Milé sestry, milí bratři, vážení hosté dnešní bohoslužby, základní text, který nás bude provázet během kázání, jsem zvolil z Matoušova evangelia 9. kapitoly a je ve verších 9. až 13. Čtu z Matoušova evangelia 9. kapitoly od 9. verše. Když šel Ježíš odtud dál, viděl v celnici sedět člověka jménem Matouš a řekl mu, pojď za mnou. On vstal a šel za ním. Když potom seděl u stolu v domě, hle, mnoho celníků a jiných hříšníků stolovalo s Ježíšem a jeho učedníky. Farizeové to uviděli a řekli jeho učedníkům, jak to, že váš mistr jí s celníky a hříšníky. On to uslyšel a řekl, lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. A tak jděte a učte se, co to je, milosrdenství chci a ne oběť. Nepřišel jsem pozvat spravedlivé, ale hříšníky. Čtené texty, jak je patrno na první pohled, jsou složeny ze dvou základních částí. Tou první je povolání učedníka přímo z celnice, přímo z jeho práce, z jeho zaměstnání. A tou druhou je účast Ježíše Krista na hostině, na které byli naprosto různí lidé, ale spíše ti z okraje společnosti. Byl to dům rovnající se hospodě třeba čtvrté cenové skupiny. Ty dva příběhy nejsou v evangeliu za sebou seřazeny nějak náhodně, ale právě naopak. Povolání Matouše je úvodem k té druhé části, ke stolování Ježíše v hospodě. Příběh o povolání celníka k učednictví je v evangeliu popisován velmi stručně, skoro bychom řekli až stroze. Ježíš nikomu nezdůvodňoval, proč se rozhodnul právě pro Matouše a ani netušíme, kolikrát už samotný Matouš Ježíše viděl nebo dokonce slyšel, nevíme. Netušíme, zda spolu ti dva někdy hovořili, snad jen kromě jedné jediné věty Matouše, když Ježíš opakovaně procházel tou celnicí. Tak jaká to asi mohla být věta od Matouše? Pane, máte něco k proclení? Ježíšova výzva Matoušovi je sice překvapující, až nečekaná, ale hlavně je vlastně unikátní a Matouši zřejmě jako svou jedinečnou příležitost také vnímal a to pozvání, tu výzvu Krista přijal. Ježíš povolává svým povoláváním lidí docela překvapuje, už tím, že jeho povolání bývá nečekané. Nevím, kdo z vás zde přítomných by to mohl doložit, že byl vlastně nakonec také nečekaně pozván Kristem, stejně jako ten Matouš. To znamená, že jsme někde byli, s někým jsme se potkali, nebo se nám dostala do ruky literatura, aniž bychom ji předem plánovitě vyhledávali a bylo to. Ježíš nás povolal k víře. Určitě by se nás několik přihlásilo, kdo vlastně jsme neplánovali to, že budeme křesťany, že budeme kristovci, že uvěříme v Ježíše Krista. Prostě stalo se to. Až překvapivě možná. Před Matoušem Ježíš povolal učedníky především z řad řemeslníků, tedy rybářů. Teď byl na řadě celník. Což vypovídá o tom, že se Ježíš neohlížel po nějaké speciální kvalifikaci těch lidí a budoucích učedníků a kazatelů křesťanství a zakladatelů sborů. Nějaká speciální kvalifikace Krista nezajímala. Ještě na chvíli se zastavíme u Matouše coby celníka. Ježíš tím, že ho povolal, zjevně rozčílil všechny zbožné ve svém okolí a z jejich úhlu pohledu podal další důkaz, že vůbec není žádným očekávaným mesiášem. Proč? Celníci byli jednou z nejopovrhovanějších skupin v Izraeli. To asi víme skoro všichni, ale proč? Totiž clo, to jest poplatek za pohyb zboží od výrobce k prodejci, vlastně nahrazoval tehdy celou daňovou soustavu. Jaký známe my dnes? Vybírání cla, a to je docela zajímavé, bylo svěřeno takzvaným nájemcům a fungovalo to tak, že bohatí nájemci, tedy celníci, museli zaplatit dopředu celkově stanovený odhad výše cla za celou svěřenou provincii. Tím si takzvaně propachtovali výběr cla ve stanovených obvodech. V těch obvodech ti nejbohatší celníci vybírání cla pronajímali dalším nájemcům podle stanoveného systému. A takhle to došlo až k samotným celníkům, kteří seděli v celnici, kterou si pronajali. Tento způsob vybírání daní pochopitelně vedl k mnohonásobnému zvyšování cel, zvláště pak, když celní sazebníky byly tehdy jenom orientační, obecné. Každý celník nájemce tedy musel vložit své vlastní peníze do podniku předem, a pak už bylo na něm, aby je výběrem cla dostal zpátky a co vybrali celníci navíc, to byl ten jejich zisk. Takhle to přesně fungovalo. Není proto nic divného, že celníci byli nejnenáviděnější skupinou obyvatel. Jak jde o peníze? Nenáviděni, ale byli i proto, že nejenom okrádali živnostníky, ale nadto sloužili odporným Římanům. Navíc porušovali zákony o kultické čistotě, protože zacházeli s penězi pohanů a jednali s pronárodem římským. Fakt, že Ježíš povolal jako svého učedníka celníka, musel být naprosto skandální už sám o sobě, protože povolal odpad společnosti člověka naprosto ztraceného. Od celníků se nesměli například vybírat peníze pro chudé, neměli přístup k žádným čestným funkcím v Izraeli, a pokud by se stal celníkem farizeus, což se tu a tam stávalo, hold, když potřeboval ty peníze, tak to znamenalo, že byl okamžitě z řad farizeů vyloučen. Bez jakékoliv diskuze a velmi rychle. Celníci byli sice velmi dobře hmotně zabezpečeni, ale společensky byli prakticky naprosto v Izraeli znemožněni. Museli žít v izolaci a jejich společníky byli pouze jim podobní nebo stejní lidé. Takže vlastně pro Matouše bylo povolání k učednictví vlastně vysvobozením, po kterém možná už i nějaký ten čas toužil. Můžeme i tuhle myšlenku připustit. Proto tak rychle za Kristem jde. Možná už dlouho toužil po změně. Už chtěl víc té izolace společenské, kdy se mohl setkávat jenom se sobě rovnými, protože ostatní, když ho viděli, tak od něj utíkali, aby nezhřešili kontaktem s ním. Protože to byl hříšník nejhoršího typu, takový celník v Izraeli. Takže celník rovná se hříšník, kterého může zachránit jedině Boží milosrdenství. A to je přesně to, co Ježíš dělal, a to je přesně to, co Ježíš dělá dodnes. Naplňuje Hospodinův výrok z Ozeáše proroka, Milosrdenství chci a ne oběť. To už napsal starozákonní prorok. Další olej do ohně Ježíš přilil svým velmi liberálním postojem vůči hříšníkům. On a jeho učedníci byli přítomni na slavnostní hostině, kde byli také kolegové bývalého celníka, tedy Matouše, spolu s jejich pochybnými kumpány. Zúčastnit se hostiny s takovými lidmi znamenalo stát se nečistým, protože společenství s hříšníky, jak už jsem naznačil před chvílí, prostě znečišťovalo. Bylo to dokonce slavnostní stolování, jak už nám naznačuje i samotné sloveso seděli, ale mnozí autoři se přiklánějí spíše dokonce k tomu, že jak bylo tehdy běžným zvykem, při takových příležitostech, při takových večeřích se leželo, přátelé. No tak oni trvali dlouho, ty večeře, klidně 2, 3, 4 hodiny, no tak prostě u toho leželi. V pohodě se tam povalovali, sem tam si nabrali, dobře se bavili, někdy se možná posadili, zase si mohli zpátky lehnout, pěkně se natáhnout, no zkrátka udělat si pohodlí. Ať už seděli, nebo u toho jídla leželi, bylo společenství stolu jako takové velmi důležitým znamením otevřenosti až důvěrnosti při takovém setkání. Společenství u stolu prostě spojovalo lidi, tak proto ta důvěrnost, kterou nese ze sebou takové stolování nebo ležení. To byl také důvod, proč Židé nemohli sedět u stejného stolu s pohany. Natož ležet. Pro Ježíše a jeho učedníky to tedy znamenalo přijetí lidí s pochybnou pověstí a mít s nimi dokonce docela důvěrný kontakt. Otázka farizeů, strážců separace ve jménu spravedlnosti, naprosto nepřekvapuje. Na druhou stranu jejich zájem ukazuje, že jim Ježíš nebyl lhostejný. A že možná mnozí farizeové chtěli i velice upřímně poznat, kým opravdu ten Ježíš je. Proto ho tak sledovali. To byl jeden z důvodů. Ačkoliv byla jejich otázka adresována učedníkům, neodpovídají oni, jak bychom čekali, tedy ti, kdo byli tázáni, ale odpovídá jejich mistr. V rabínské tradici vztah mezi rabím a jeho učedníky byl tak úzký, že rabi byl odpovědný za jednání svých žáků a naopak. Ježíš tedy odpovídá prakticky citací z Ozeáše 6.6 s připojenou krátkou aplikací. Pojďme se do toho Ozeáše podívat. Ozeáš 6. kapitola. 6. verš. Takže Ozeáš, 6. kapitola, verš 6. Chci milosrdenství, ne oběť. Poznání Boha je nad zápaly. No a Matouš 9:12-13. On to uslyšel a řekl, lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. Jděte a učte se, co to je. Milosrdenství chci a ne oběť. Nepřišel jsem pozvat spravedlivé, ale hříšníky. V těchto třech krátkých výrocích nacházíme tři kontrastní dvojice. Zdraví nemocní, milosrdenství a oběť, spravedlivý a hříšní. Podle logiky farizeů, onen verš Ozeáše měl spíše vyznít jak? Jak to bylo tehdy běžně vlastně všecko chápáno? Ježíš to staví na ruby. Čili opačně vlastně, než jak to formuloval Ježíš. Čili podle logiky farizeů, ten verš Ozeáše měl spíše vyznít chci oběti a ne milosrdenství. Nebo přinejmenším, oběť je víc než milosrdenství. Avšak Ozeáš a potažmo Ježíš říkají opak. Ježíšova služba je ve svém jádru o milosrdenství, prokázaném nemocným, nehodným, náboženským outsiderům. Farizeové byli stále v zajetí oběti, kdežto Kristus byl v zajetí milosrdenství. V kontextu kapitoly 8. až 9. nemocní nejsou jenom chromí, malomocní, slepí, ale především ti, kdo potřebují Boží odpuštění. Ježíš nás nepřišel soudit, přišel odpouštět. Ovšem jen těm, kdo si přiznají, že odpuštění potřebují. Takže vlastně stal se doslova tehdy, můžeme říci, skandál. Slavný kazatel na párty večírku s tuneláři. Potulný kazatel bez teologického vzdělání, hlasatel podivných, byť možná zajímavých novot, se účastní různých párty večírků s pochybnými existencemi. Prostitutkami, tuneláři, odpadlíky, skorumpovanými kolaboranty. Tak byli celníci vnímáni. Takhle či podobně by se o Ježíšovi psalo, kdyby žil v dnešní době. Povaluje se s bezdomovcema a lidma pod vlivem drog u hlaváku. Obávám se v úvozovkách, že bychom tam Ježíše také našli. Nemyslíme si, že ta společnost, ve které Ježíš byl a pro kterou byl kritizován, že tam je, že to byla nějaká smetánka extra. Ba právě naopak, možná bychom se divili a vůbec bychom tam ani nepáchli. No, pokud nám připadá formulace výše uvedených věd odvážná, možná až pobuzující, tak nejsme první, kdo jsou šokováni z Kristova počínání. Před námi už byli jiní, které šokoval. Například i své současníky, jak jsme právě četli. Je dobré si aspoň občas připomenout, že Ježíš jednal a jedná jinak, než si představujeme. Nemůžeme popřít, že by nezachovával různé zbožné zvyklosti. Zachovával. Navštěvoval chrám, kázal v synagogách a to je právě možná ten obraz Krista, na který jsme nejvíc zvyklí. Prostě Kristus přítomný v kostele nebo v modlitebně. To je však jenom jedna strana této mince. Druhá strana je méně známá, nebo přinejmenším méně zažitá. Kristus nekonvenční, který se účastní gala večírku se spodinou společnosti, s nejhoršími lidmi, poplivanými a pohrdanými od těch spravedlivých a zbožných. To, co si nemůže dovolit jen tak někdo, pobývat s pochybnými lidmi, jak je vidět, Kristus si dovolit může. Může a má si to dovolit, protože jeho nitro přetéká milosrdenstvím. To je jeho kvalifikace. To je jeho oprávnění být mezi hříšníky. Že jeho srdce přetéká milosrdenstvím. Tu zkušenost, kterou učinili skorumpovaní necharakterní zloději a prostitutky, můžeme učinit i my. Kdykoliv prožíváme možná až trapný pocit, že se stále dopouštíme tak hloupých hříchů, kdykoliv budeme smutní, že jsme spíše nemocným pacientem, neschopným jít po cestách evangelia, nechme proniknout do srdce radostnou zvěst, že Kristus přišel právě pro mě, slabého a nemocného, on přišel pro nemocné a ne pro zdravé. Tak to tam čteme. A tak mohu docela směle vyjádřit, šťastná slabost, že díky ní mohu poznat tak skvělého lékaře. Dávám to do uvozovek, tedy to díky Bohu, že jsme tak hříšní, ale díky tomu, že jsme ano tak hříšní, tak nemocní hříchem, tak můžeme poznat tak úžasného lékaře. No ti zdraví ho nepoznali, kteří se domnívali, že jsou na tom dobře. Proto se nestýkali s hříšníky, protože oni se za ně nepokládali. Jím Ježíš neměl co nabídnout. Pro ně jakoby tu skoro nebyl. Tedy šťastná slabost, že smím poznat tvář dobrého Samaritána, který mi říká, moje jméno je milosrdenství. Ne Bůh chtivý obětí a bezchybných výkonů. Ukaž mi svou ránu, abych ji mohl uzdravit, říká Ježíš. Doslova. Bratři a sestry, je velmi důležité odkrývat Ježíši Kristu naše slabá, bolavá místa, která bychom nejraději nechtěli ani vidět. Proto je tak často popíráme. Totiž tato naše slabá, hříšná, bolavá místa jsou prostorem, právě to je ten prostor, kdy mohu přijmout Boží milosrdenství. Když takové milosrdenství okusíme, tak nás uschopní prokázat milosrdenství slabým a nemocným. Je moje srdce kamenné a necitlivé vůči ztroskotancům? No já vám teda řeknu, když jsem zmínil to hlavní nádraží. Já jsem tam strašně dlouho nebyl. Až tento týden. A hrozně moc to na mě zapůsobilo, prostě jsem měl nějak čas, měl jsem tam nedaleko setkání a prostě zkrátka jsem měl čas, takže jsem si říkal, no kam bych si tak šel sednout, vyřídit pár mailů a tak dále. No tak byl jsem u hlavního nádraží, tam je spousta laviček, že jo, takže jsem si šel sednout na jednu z těch laviček. A co bylo teda docela zajímavé, sledovat ten šrumec, moc jsem toho nevyřídil nakonec, jako žádný maily pořádně, ale prostě ten šrumec jako okolo, protože samozřejmě se tam nešel takhle oblečený, že jo, takhle ne, že jo, ale tak celkem slušně, ale ne v obleku. No a první, co bylo, že lidé, kteří procházeli, byl jsem v té pravé části směrem k hlavnímu nádraží, takže tam leželi právě ty feťáci a lidi prostě pod vlivem alkoholu, řečeno teda jemně a tak dále. No a taky seděli někteří na těch lavičkách, že jo, a hojili si taky ty svoje rány a tak dále. No a já jsem záměrně vyhledal tohleto prostředí a jsem sám sednul teda. A bylo zajímavé sledovat zaprvé ty kolemjdoucí, kteří šli na ten Václavák, tam třeba směrem nebo naopak, jak se tak dívá, jako co tam sedím, tak asi já, co jsem já za blázna vlastně, nebo čím já asi tak trpím. Jo. Bylo to docela zvláštní. Ale co bylo zajímavé, že si mě všimli právě zejména ty ochlastaný, promiňte, a ty prostě různě zdrogovaný a tak dále, tyhle takový zvláštní ta spodina společnosti, řekněme. Bylo jim jako divný, že jsem si tam jako set, že jo. A já jsem už měl hotový tohle kázání, asi den předtím, nebo dva, a tak mě to děsně potěšilo tam sedět vlastně, jo. A teď jsem si říkal, ale co bych já jim tak mohl nabídnout, tak jako dál jsem neudělal nic, pak už jsem musel jako odejít a tak dále, ale byla to pro mě taková zkušenost a říkal jsem si, ano, Pane Ježíši, protože tvoje srdce překypuje milosrdenstvím, ty bys tady určitě byl. Nejenom proto, abys jim jako odpouštěl, ale taky, aby se vedl k nápravě. To přece byla ta Kristova cesta. Ale neopovrhoval těmito lidmi. A já jsem si sám uvědomil, jak mám k těm lidem strašně daleko. Jak mě se dobře pracuje při těch biblických hodinách v pastorační místnosti nebo v pěkných bytech lidí, které navštěvuju, když tam ty biblické hodiny poskytuju nebo pastorační činnost a tak dále. To i v tom vězení, kam teď chodím jednou týdně jako kaplan, tak tam máme nádhernou v podstatě místnost jako duchovní, jo? Takže to se pracuje. Není problém, že všechno je tak jako na úrovni odpovídající evropskému standardu. No a pak člověk vyjde takhle ven mezi tyhle ty lidi a říká si, já neměl bych být taky tam náhodou, třeba asi ano. Nevím, jak by to bylo, kdybych pár lidí pozval sem, posadili tady do přední řady, pokud by chtěli samozřejmě slyšet Boží slovo, ale mám to trošku v sobě jako nějakou výzvu na základě teda právě toho, co jsme dneska studovali z Božího slova, teda konkrétně z Evangelia. Cítím tady zkrátka já svůj nějaký dluh, jo, ne, že bych to teď viděl jako něco strašně atraktivního, na co bych se teď hlavně chtěl zaměřit. Na tuhle skupinu lidí to vůbec takhle nevidím a nemyslím to takto, ale tahle skupina lidí jde úplně mimo mě víceméně. A to asi taky není to úplně nejlepší. No, přemýšlejme o tom. To se netýká jenom kazatelů. Takže vlastně na problémy druhých, ať už jsou jakékoliv, každý má spoustu problémů, rozvody, závislosti na alkoholu a tak dále. Máme snadnou odpověď? Vždyť on si za to může sám. Je moje křesťanství jenom náboženstvím obětí a povinností a zvyklostí? Pak jsem ještě nepoznal jádro evangelia. Setkání s milosrdenstvím nás totiž proměňuje do Kristovy podoby. Nejprve budeme mít vnitru možná jenom solidaritu vůči odpadlíkům a lidem bez morálky. Bez ale už vztyčeného prstu odsouzení. Pak možná se tento soucit promění v modlitbu, nejprve možná jenom občas, pak častěji, až se nakonec starost o slabé a lidé z okraje společnosti stane naším stylem, způsobem života. Budeme je víc vidět, než je vidíme doteď. Milosrdenství máme nakazit ty, kdo žijí bez milosrdenství, ať už v našem společenství nebo mimo něj. A často těmito lidmi žijícími bez milosrdenství jsou právě skalní a vzorní věřící. I oni potřebují poznat milosrdnou Kristovu tvář, třeba skrze mě, třeba skrze tebe. Neboť, jak tady čteme na závěr toho 13. verše, nepřišel jsem pozvat spravedlivé, ale hříšníky. Přesně v tomto Ježíšově výroku je absolutní novost Ježíšova poselství. Přišel pozvat ne ty, kdo počítají se svým zaslouženým nárokem, vždyť přinášejí oběti. Ježíš přišel pozvat hříšníky, s nimiž nikdo nepočítal, a kteří si ani sami netroufli s pozváním počítat, jako náš kamarád či dobrý známý Matouš. Tohoto ani nenapadlo, že by se Ježíš u něj zastavil a řekl, zrovna ty pojď za mnou. Musel z toho být docela opravdu překvapen, ale šel. Ježíš dodnes vyhledává hříšníky, protože je, jak už jsme si řekli, v zajetí milosrdenství. Ježíš hříšníkům odpouští nám mnohdy dost naše spackané životy a vede nás také k nápravě toho, co jsme pokazili. Buďme mu za to vděční, že je právě takový a následujme ho v onom milosrdenství.